Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 9-njy sentýabry hetdeniň çarşamba güni şuňky programamyzda mekteplerdäki aratdalyş güýçlenýär, emeldarlar emlaklaryny ýaşyrmaga çalyşýar. Türkmenistanda ýene bir Yegowa saýady türme tutuklygyna hökm edildi. Bu belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskva G7 toporunun düzümüne giren devletlere Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya arsı sanksiyalar giyrizme üçin köpçülüklüğün yalan maglumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya arsı görüşücü ve Rus opozisiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselhanasında bejerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz duyup hastalığa uçrapdy. German nukmanları onun harvi nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiýanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda German resmiýetleriniň konstruktiw däl çemeleşmeginiň arasynda Rusiýaga garşy etatsyz hüjümleriň dowam etdirilýändigi aýdylýar. German nukmanlary Süheptä testleriň Navalnyň Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen deherlenendigini görkezendigini mälim edenden soňra Rusiýanyň bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owanistanyň paýtagy Kabulda birinji wiceprezident Amrullah Salihyň janyny gatdetmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi yaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem yaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtaw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan uly kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanistandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalary döretdi. Taliban toporunyň medbewat wekili Salihyň uly kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus opozisiýasynyň öňde barajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratna soň ýitendigini, şeýlede onuň tutuw edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu baradaky aladalar dawaly taýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çärelerini güýçlendiren purtudyna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda utgustyrjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalı adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we opozisiýanyň ýene 2 guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgustyrjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky taýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige taýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca kärhanasy özünün koronavirus garşy vaksinanyň üstünde alyp baran tinyglarynyň çäklerinde 1 milletinçide näwelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen vaksinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca kärhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän vaksina COVID-19-a garşy wada berici vaksinalaryň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. AstraZeneca kärhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýletinçi keselendigiň soňra adaty gözükçülük prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşsyz komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe vaksinasiýa işleri togtadylypdyr. Kärhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näbelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçar bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirus garşy mümkin wagtynanyň 10 minlerçe adamyň üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 kärhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtynanyň üstünde alınıp barylan baryklaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy boldy.